Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Սահմանային լարվածությունը շարունակվում է հայկական կողմը, մեկ զոհ ունի ադրբեջանական զինուժը, կրակի տակ է պահում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Մաչկալաշեն համայնքում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող խաղաղ բնակիչներին։ Ադրբեջանական բանտերից Հայաստան վերադարձած 5 ռազմագերիների մեղադրանք է առաջադրվել։ Մոսկվայում մեկնարկում է տարածաշրջանի երկրների մասնակցությունը ենթադրող հարթակի առաջին նիստը։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք Մոսկվան պարզաբանումներ է պահանջել Ալեն Սիմոնյանի աղմկահարույց հայտարարության վերաբերյալ և ինչ է պատասխանել հայկական կողմը։ Խորհրդարանի խոսնակն անցած ամիս հիշեցնենք հայտարարել էր Հայաստանի հասարակության կարծիքով Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը։ Վաշինգտոնը վերահաստատում է իր աջակցությունն Ուկրաինային Ռուսաստանից պաշտպանվելու հարցում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմից մեկ զին ծառայող է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Հաղորդելով այս մասին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ ժամը 14:30-ի դրությամբ փոխհրաձգությունը դադարել էր։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրություն էր տարածել, ուր նշված էր, որ կեսօրի սահմաններում Ադրբեջանի ստորաբաժանումները հարձակում են գործել արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի վրա։ Պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդը կրելով մարտկային կորուստներ հետ էր շպրտվել ելման դիրքեր։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, որ Վարդենիսի շրջանից հայկական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Քելբաջարի ադրբեջանական դիրքերը, պատասխան գործողությունների արդյունքում կրակը դադարել է։ Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստան վերադարձված 10 գերիններից 5-ին մեղադրանք է առաջադրվել մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այսօր մարդու իրավունքների միջազգային օրն է։ 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ը ընդունեց մարդու իրավունքների հռչակագիրը։ Օսլոյում այսօր տեղի է ունեցել Նոբելյան խաղաղության մրցանակի հանձնման արարողությունը։ Այն շնորվել էր լրագրողների, ռուսաստանցի Դիմիտրի Մուրատովին և ֆիլիպինցի Մարիա Ռեսային։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ գումարված հանուն ժողովրդավարության երկօրյա առցանց համաժողովում այսօր ելույթ է ունենալու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համաժողովը երեկ է բացվել, տարածաշրջանից մասնակցելու հրավեր են ստացել Հայաստանը և Վրաստանը։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահե Գևորգյանը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ այսօր հանդիպել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Անդրեյ Ռուդենկոյի հետ։ Նախորդին Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հաղորդել էր, որ Մոսկվայում այսօր կայանալու է 3 գումարած 3 ձևաչափով համագործակցության պլատֆորմի առաջին նիստը փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Պաշտոնական Թբիլիսին հաղորդել է, որ այդ հանդիպմանը չի մասնակցելու։ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը առաջարկել է Ադրբեջանին ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակ տալ։ Այսօր ելույթ ունենալով ԵԱՏՄ-ի առցանց անցկացվող նիստում Նազարբայևն ասել է, թե սրտանց ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկար տարիների գշտությունից հետո հարաբերությունների կարգավորումը և կարծում է, հնարավոր է Ադրբեջանի հետ բանակցություններ սկսել, որպեսզի ԵԱՏՄ-ում նա դիտորդի կարգավիճակ ունենա։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին Հայաստանի վարչապետ այս առաջարկին չի արձագանքել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայի նոր կանցլեր Օլաֆ Շոլցը արտասահմանյան առաջին այցը կատարել է Փարիզ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այսօր նրան ընդունել է Ելիսեյան պալատում, Եվրամիության երկու ազդեցի երկրների ղեկավարները քննարկելու են միջազգային, ինչպես նաև Եվրամիության ներսում առկա հրատապ խնդիրները։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ Թուրքիան փորձարկել է լազերային զենքով օժտված աշխարհում առաջին անօթաչու թռչող սարքը։ Էրեն կոչվող դրոնը նախատեսված է որոշակի հեռավորությունից պայթուցիկ նյութերի և ռումբերի ոչնչացման համար, և այդ գործողությունները դրոնը կարող է անել առանց սակրավորների մասնակցության։ Մեքսիկայում ավթով վթարի հետևանքով առնվազն 53 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակ վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Նրանք կենտրոնական Ամերիկայից միգրանտներ էին, որոնք փորձում էին հասնել Միացյալ Նահանգներ։ Ավելի քան 100 միգրանտներին տեղափոխող մեծ բեռնատարը վթարի է ենթարկվել Մեքսիկայի հարավում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ սահմանային լարվածության անդրադառնանք ադրբեջանական սահմանին։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ երրորդ օրն անընդմեջ։ Արևելյան ուղությամբ այսօր կեսօրին ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայկական կողմն ունի 1 զոհ եւս մի քանի զինծառայող վիրավորվել է։ Գեղարքունիքի մարզի Սոտքամայքի բնակիչներն են պատմում, լսել են ոչ միայն կրակոցների ձայններ, այլ նաև ադրբեջանական ուժերի կուտակումներն են նկատել։ Իմ գործընկերներն այս պահին վարդեն իսում են, կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող Նաիրա Նալբանդյանի հետ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ երրորդ օրն անընդմեջ։ Արևելյան ուղությամբ այսօր կեսօրին ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայկական կողմն ունի 1 զոհ, հոսքը շարքային Վահե Վաղաշակի Մանասերյանի մասին է, նա 2002 թվականին էր ծնվել, եւս 8 զինծառայող վիրավոր է, նրանցից 6-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, մյուս 2-ին համապատասխանաբար միջին եւ թեթեւ։ Վարդենիսի ռազմական հոսպիտալից մեծ այլ տեղեկություն մեջ հաղորդել հրաժարվեցին։ Հայկական ռազմական գերատեսչությունը նախքան սա էլ հայտնել էր, որ ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները նախահարձակ են եղել, սկսվել է փոխհրաձգություն, որը տևել է շուրջ 3 ժամ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին պնդում է, թե հայկական կողմը գնդակոծել Քալվաճարի դիրքերը։ Այս ուղություններով կրակոցների մասին դեռ դեկտեմբերի 8-ից հայտնում է և Երևանը, և Բաքուն, միմյանց մեղադրելով հրադադարը խախտելու համար։ Ադրբեջանական կողմի տվյալներով դեկտեմբերի 8-ի գիշերը Քելվաճարի ուղությամբ հայկական կրակոցների արդյունքում 1 զոհ կա, Երևանը 2 վիրավորի մասին էր հայտնել։ Երևանը ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանն է կոչարել ձեռնպան մնալ իրադրությունը վրելուն միտված գործողություններից, իսկ Բաքուն իր հետին նման կոչ է անում Երևանին։ Պետք է նշել նաև, որ ուղի հաղորդակցության կապի մասին հաստատել են պաշտպանության նախարարների միջև գործող հայկական կողմը հաստատել է, սակայն տեղեկություններ չեն հաղորդում, թե այդ կապի միջոցով վերջին ծրացումների մասին քննարկում եղել է կամ հնարավոր եղել է օգտագործելով այդ կապը դադարեցնել լարվածությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը այս մասին ոչինչ չի հաղորդում։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր 2:30-ից հետո կրակոցները դադարել են։ Մենք եղել ենք Վարդենիսում, Սոտքում, այստեղ Սոտքի բնակիչները մեզ ասեցին, որ օրվա ընթացքում կրակոցի ձայներ իրենք լսել են, ցույց տվեցին, որ հենց Սոտքից է տեսանելի են ադրբեջանական դիրքերը, որտեղ հայտնվել են ադրբեջանցիները, եւ այսօր էլ դարձյալ շինաշխատանքներ կատարել են, եւ նաեւ տեղեկացրեցին, որ առավել ակտիվ կրակահերթ եղել է վերին շորժայի հատվածում։
Սպայնքը բորոսել է, պաստենում ենք, որ ինչ-որ շինարական աշխատանքներ են գնում, ճանապարհ են բացում, առաջ են սարի հետևողը իրանց ճանապարհը, հիմի մտել են Կութի տարածք, այդ տարածքով միրանց համար ճանապարհ են բացում։
Էլի շարունակվում են աշխատանքները
ճանապարհ։ Սպայն է դա, հենց հիմի շարունակում աշխատանքները։
Կրակոցներ, որ լսում եք, հենց այս դիրքերից են կրակոցները գալիս։
Դե հիմի որ քամին կես կողմալում արձագանքում, կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, որ կողմից է գալի, բայց որ լսվում է պարս էտի հերոն, բայց դե սպայն խախան դա, ոչ բան կրակոցը չի լսում։
Բայց այսօր լսել եք կրակոցը։
Հա, այսօր կոնկրետ բանը, ցերեկվա կողմը կար կրակոցներ, փոխհրաձգություն կար։
Ինա կուտակումներ կա, եկը ոչ թե աթորի կռիվան են, կան այս հարցերը լուծել, ոչ թե աթորի կռիվան։
Որտեղ կա կուտակումներ։
Նորաբակ, Նորապակ այն ամտեղ կուտակումներ կա։
Ադրբեջանցիների։
Հա։
Այստեղից տեսանելի է։
Հա, այնտեղ ես ընդից եմ գալիս։
Հա։
Տեսել եմ, որ կուտակումներ կա, այդքան է։
Գյուղից շատ են պայմանագրային զին ծառայողները, բնակիչներից նկատի ունեմ, ովքեր որ հիմա այլ դիրքերում
են։ Այո, բավականին շատ են, հենց իրենց հետ ենք խոսել, նորմալ է վիճակը, հասել են հիմա արդեն, ոսենք լավ կլինի։
Այլ մանրամասներ գյուղացիների տեղյակ չէին, պաշտպանության նախարարությունն էլ չի հաղորդում։
Ղարաբաղում մասնավորապես Մարտունու շրջանում իրադրությունը նույնպես լարված է, ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող խաղաղ բնակիչներին։ Այս մասին կպատմենք քիչ անց, բայց նախ այլ թեմաների մասին։ Գերիների վերաբերյալ իշխանությունների սկանդալային հայտարարությունները խոսքից գործ են դառնում։ Ադրբեջանական բանտերից Հայաստան վերադարձված 5 հայ ռազմագերիների այժմ էլ հայրենիքում է ազատազրկում սպառնում։ Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Մինչ այդ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր շտապել դատավճիռ հրապարակել, հայտարարելով, որ ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարված հայ զինվորները դասալիքներ են։ Իշխանությունները չեն դատապարտել իրենց թիմակցի անմեղության կանխավարկած խախտող աղմուկահարույց հայտարարությունը։ Ադրբեջանից վերադարձած հայ ռազմագերիների նկատմամբ Հայաստանում մեկնարկած քրեական հետապնդումների մասին Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստան վերադարձված գերիներից 2-ը կալանավորվել են։ Դատանը մերժել է Զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Նարեկ Երիմյանի կալանավորման միջնորդությունը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ օրերս Հայաստան վերադարձած 10 գերիներից 5-ին մեղադրանք է առաջադրվել մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու համար։ Այս արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 8 տարի ժամկետով։ Զինծառայողներից 2-ի կալանքի հարցը դատանը դեռ քննում է։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող զինծառայողները գերեվարվել էին նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի ու Վայոցձորի սահմանակոտում ծավալված Արյունալի մարտերի օրը։ Այդ օրը հայկական կողմը 2 դիրք էր կորցրել։ Ավելի վաղ այս գործի շրջանակներում կորսված դիրքի 2 պատասխանատուներն էին կալանավորվել մարտական ծառայության կանոնները խախտելու մեղադրանքով։
Նշված է, որ զինծառայողները պետք է իրենց պարտքը միջև վերջ կատարեն, նաև այնտեղ նշված է, որ ղեկավար կազմը պետք է ապահովի պարտականությունների կատարումը եւ նշված
ով է պատասխանատու գերեվարման դեպքերի համար։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը կարծում է, որ պետք է քննություն իրականացվի հանգամանքները պարզելու համար, բայց համոզված է, առաջին պատասխանատուն հենց քաղաքական ու ռազմական վերադասն է։
Երության մեջ էլ զինծառայողները համապատասխան պարտականություն ունեն իրենք իրենց ընկերներին ամեն ինչ անելու, որպեսզի հետ վերադարձվեն հայրենիք, եւ նաեւ ղեկավարությունը պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի գերիներին հետ վերադարձնելու։ Ես որքան ես գիտեմ, նաև դրա համար պատասխանատվություն կա։ Այս իրականության մեջ ես գտնում եմ, որ պետք է ուսումնասիրվի, որոնք են անպայմանները, որ զինծառայողները հայտնվել են գերության մեջ, և գտնում եմ, որ առաջին հերթին բարոյական նորմ է, որպեսզի պատասխանատվություն կրեն այն մարդիկ, որոնք որ ստեղծել են այդ գերության պայմանները։
Գերիների կալանավորումը հաջորդեց ազգային ժողովի նախագահի սկանդալային տեսագրության տարածմանը։ Ալեն Սիմոնյանը այցերից մեկի ժամանակ ոչ հրապարակային զրույցում հայտարարել էր, որ գերիներն այն մարդիկ են, որոնք զենքը դրել և փախել են ու հայտնվել գերության մեջ։ ԱԺ խոսնակը ենթադրաբար խոսում էր նոյեմբերի 16-ի սահմանային լարվածության ժամանակ գերեվարվածների մասին։
Եթե ես այդ գերիների պատճառով պիտի Սյունիք կորցնեմ, եթե ես պիտի Սիսիան կորցնեմ, կներես, մի քիչ կարող եմ սխալ բան եմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրանք չկան։
Ավելի վաղ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե ժամանակն է, որ գերեվարման յուրաքանչյուր դեպք պատշաճ հետաքնվի։ Արդյոք հանցագործություն է տեղի ունեցել։
Նախկինում եւս բոլոր այն գերեվարված անձինք, ովքեր վերադարձել են Հայաստանի Հանրապետություն, հարկ եղած դեպքում, եթե կան, եթե մի խոսքով բոլորը անցել են նույն ընթացակարգով, և եթե կան մեղավորներ, մեղավորները ենթարկվել են պատասխանատվության, եթե չկան մեղավորներ, չեն ենթարկվել պատասխանատվության, որքանով որ ես տեղյակ եմ այս պահի դրությամբ, խոսքում եմ միջև վարչապետի կողմից այդ թեմային անդրադառնալը։
Իշխող ուժի պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը հերքում է, թե գերիների քրեական գործերը քաղաքական հայտարարությունների հետ են կապված, վստահեցնում, դրանք միջ այդ հայտարարություններն են հարուցվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի մեկնարկում է տարածաշրջանի 6 երկրների մասնակցությունը ենթադրող հարթակի առաջին նիստը։ Պատերազմից հետո Անկարան էր առաջարկել տարածաշրջանի 3 խոշոր երկրների և նրանց փոքր հարևանների մասնակցությամբ համագործակցության հարթակ ձևավորել, որը Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդների համոզմամբ կնպաստի Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղությանը։ Վրաստանը մերժում է իր մասնակցությունը Ռուսաստանի պատճառով, Երևանն էլ հայտարարում է, թե միանում է հարթակին պայմանով, որ այնտեղ չպետք է քննարկվեն հարցեր, որ արդեն քննարկվում են այլ հարթակներում։ Ազաբաբյանն է հետևում թեմային։
Մոսկվայում այսօր տեղի ունեցել տարածաշրջանային համագործակցության նոր ձևաչափի 3+2, ինչպես ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էր ձևակերպել, խորհրդատվական հարթակի առաջին նիստը, որին մասնակից երկրները ներկայացված էին փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Ավելի վաղ առավոտյան Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, ով ներկայացնում էր Ռուսաստանի հարթակի անդրանիկ նիստին, հանդիպել էր Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահե Գևորգյանի հետ։ Ռուսական կողմի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Ռուդենկոն և Գևորգյանը հանդիպմանը կառուցողական մթնոլորտում քննարկել են երկկողմ հրատապ հարցեր, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային օրակարգ։ Նիստի մասին առաջինը 3 հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, իսկ ավելի ուշ 3 հաստատել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Мария Захарова.
Завтра первое заседание консультативного регионального механизма для Южного Кавказа 3+3.
Վաղապետք է տեղի ունենա Հարավային Կովկասի համար խորհրդատվական տարածաշրջանային մեխանիզմի առաջին նիստը 3+3 ձևաչափով Ռուսաստանը ներկայացնելու է փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, արդյունքների եւ յուրաքանչյուր երկրի ներկայացուցիչների կազմի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք վաղը։ 3 հայտարարել էր Զախարովան, հավելելով, թե վրացական կողմին նույնպես ուղարկել էին հրավեր։ Այս նոր հարթակի մասնակիցներն իրականում պետք է 6 լինեն, եւ այն կոչվում է 3+3։ Վրաստանը, սակայն, հրաժարվել է մասնակցել, նիստին հայտարարելով, թե նախկինում արդեն պարզաբանել էր հարթակին չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։ Մենք չենք դիտարկում մեր մասնակցությունը տվյալ ձևաչափում, հետևաբար Վրաստանը ներկայացված չի լինի ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 10-ին պլանավորված հանդիպմանը, ընդգծել է Վրաստանի հարթակին գործերի նախարարությունը։ Պաշտոնական Բիլիսին մերժում է նախաձեռնությունը, նշելով, թե չի կարող համագործակցել Հարավային Օսիան և Աբխազիան զավթած Կրեմլի հետ։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ միանում է հարթակին, սակայն ընդգծել, այդ ձևաչափը չպետք է ներառի հարցեր, որոնք արդեն համաձայնեցված են կամ քննարկվում են ուրիշ հարթակներում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ 3+3 ձևաչափը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո առաջարկել էին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները, այն ենթադրում է Հարավ-Կովկասի Ասիան 3 երկրների, Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի 3 թերությունների Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի մասնակցությունը։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով 3+3 հարթակը, որի ձևաչափի, գործառույթների եւ իրական նպատակների մասին շատ բան հայտնի չէ, այդ ամենայնիվ ձեռնտու է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, քանի որ Հայաստանը ստանում է հարթակ, որի շրջանակներում կարող է ուղղակի առանց միջնորդների բանակցել թուրքական կողմի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Ազաբաբյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իշխանությունները հակադարձում են անդիմության քննադատություններին, թե այսպես կոչված 6-ի հարթակը չի կարողի սկզբանե հայանպաստ լինել, որովհետև այն առաջարկել էր Թուրքիայի կողմից, Երևանը հիշեցնենք, Ադրբեջանի Թուրքիայի նախաձեռնած հարթակի միանում է մի պայմանով, որ այնտեղ չպետք է քննարկվեն հարցեր, որ արդեն իսկ քննարկվում են այլ հարթակներում։ Իսկ ինչ են առաջարկում Բաքուն, Անկարա, Մոսկվան ու Թեհրանը, ինչ ակնկալում Երևանն այս ձևաչափով շփումներից, Կարլեն Ասլանյանը թեմայի շուրջ զրուցել է իշխողուժի ներկայացիչ պատգամավոր Հայկ Ջորյանի հետ։
Մոսկվայում 3+2 ձևաչափով հանդիպումն է։ Երևանը չի հակասում իր իսկ դիրքորոշմանը, որ նախ պետք է քննարկվեր հարցերի շրջանակը, այն ինչ որ այլ ձևաչափերով քննարկվում է, մենք դա չենք այնտեղ քննարկի, բայց այնինչ պարզվում է, այսօր արդեն դեֆակտո այդ հավաքին է մասնակցելու 3+2-ի։
Հակասություններ չկան, որովհետև մենք նախապես հայտարել էինք, որ այս ձևաչափում քննարկվող հարցերը չեն կարող կրկնել այն ձևաչափերը, որտեղ որ մենք արդեն իսկ քննարկում ենք տարբեր հարցեր, այդ թվում մեզ համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցեր, օրինակ այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը, որը քննարկվում է ԵՀԿ Միսկի խմբի եռանախագահության ֆորմատում կամ նույն կոմունիկացիաների ապաշարժափակման եւ այլ հարցեր։ Այս տեսանկյունից մենք նաեւ այս մասով տեղեկացրել ենք մեր գործընկերներին, մասնարարպես ռուս գործընկերներին, եւ ինչպես վարչապետը հայտարարեց, նաեւ մեր ռուս գործընկերներից ստացել ենք ազդակ, որ նրանք եւս սկսում են մեր մտածումը այս մասով։ Այսօրվա հանդիպումը, որը առաջին հանդիպումն է եւ ըստ էության նախապատրաստական հանդիպում է եւ տեղի է ունենալու արտգործնախարարների տեղակալների մակարդակով, մենք այդ հանդիպմանը մասնակցում ենք հենց այս դրամաբանության մեջ։
Այնուամենայնիվ այդ դեպքում ինչ է քննարկվելու, եթե ոչ Հայաստանի համար կարևոր այդ հարցերը։
Տարածաշրջանային քաղաքականության հետ առնչվող տարբեր հարցեր կարող են քննարկվել, որոնք որ կարող են Հայաստանի համար ունենալ հետաքրքրություն, որոնք չեն ներառում այն շրջանակը եւ այն ֆորմատները, որտեղ որ մենք արդեն քննարկում ենք մի շարք հարցեր այդ տեսանկյունից։ Մենք նաեւ նշել ենք կառավարության ծրագրում, որ Հայաստանը պատրաստվում է տարածաշրջանային քաղաքականության տեսանկյունից եւս ակտիվություն ցուցաբերել եւ լինել պրոակտիվ, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի տեսանկյունից ելնելով, եւ այս մասով եթե կլինեն հարցեր, որոնք որ կտեղավորվեն նշած ըստ տրամաբանության մեջ, բնականաբար քննարկումներ կլինեն եւ մեր դիրքորոշումները մենք ապագայում կհայտնենք։
Այնուամենայնիվ, ընդհանրապես պարոն Կոնջորյան, այս ձևաչափը կա տեսակետ, որ հայանպաստ չի առնվազն ուժերի համամասնության մասով եւ Վրաստանի օրինակով, որը մերժեց, ասած Ռուսաստանն այնտեղ է, ես չեմ մասնակցի, ինչու է Երևանը միանում ակնհայտ թուրք-ադրբեջանական նախաձեռնությամբ ստեղծված ձևաչափի։
Կարող են լինել մարդիկ, որոնք ասեն, որ այս տարածաշրջանը որոշակիորեն հայանպաստ չէ իր ընդհանուր տարածաշրջանային ստեղծված իրավիճակով, բայց դա բնականաբար չի նշանակում, որ մենք չպետք է աշխատենք, մենք չպետք է մասնակից լինենք տարածաշրջանային քաղաքականությանը, որովհետև մենք այս տարածաշրջանի անկախտելի եւ կարևոր մասն ենք հանդիսանում, մենք պետք է ամեն բան անենք, որ Հայաստանը դառնա գործոն այս տարածաշրջանում, եւ դա նշանակում է, որ բոլոր այն հարթակներում եւ այն հնարավորությունները, որոնք կան կամ կարող են լինել Հայաստանը ավելի գործուն սուբյեկտ դարձնելու համար, մենք պիտի օգտագործենք այդ հնարավորությունները, եւ դա միևնույն ժամանակ չի նշանակում, որ բոլոր այն ֆորմատները, որոնք որ կլինեն անպայման կլինեն հաջողված կամ կլինեն ձախողված, դա մեզ համար առաջնային է, հաջողության կամ ձախողման չափանիշի, դա մեր պետական շահի սպասարկման տրամաբանությունն է։
Սոչիում ինչ է համաձայնեցվել, որ հետո էլ փոխվարչապետները պիտի հրապարակեին, եւ այդպես էլ դա տեղի չունեցավ։
Հանձնաժողովը աշխատում է արդեն մի շարք գործնական եւ տեխնիկական հարցերի հստակեցման եւ վերջնականացման ուղղությամբ։ Ես դրա համար այժմ չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն անել կամ որևէ հրապարակում անել, բնականաբար երբ որ գա դրա ժամանակը եւ անհրաժեշտությունը, դա կհրապարակվի։
Այն որ այդ համաձայնությունը չի գախնազերծվում, սա խորհրդանական ընդդիմության համար մասնավորապես հիմք է մտավախություն բարձրաձայնելու, որ Փաշինյանը Երևանում ասում է միջանցք չի լինելու, եւ Սոչիում գուցե ասել է լավ է լինելու է
միջանցք։ Դե որտեւ ընդդիմությունը հավատում է ոչ թե իրական հաստերին, որոնք որ կան, այլ այն երևակայական, ուրեմն դավադրությունների տեսություններին, որոնք որ ընդդիմությունը կամ գուցե այլ ուժեր, գուցե նույնիսկ Հայաստանից դուրս գեներացնում են եւ ընդդիմության հետ տիրաժավորում են հայաստանյան հասարակական եւ քաղաքական դաշտում, որովհետեւ մենք բազմիցս ասել ենք, որ Հայաստանը չի մտնելու միջանցքային տրամաբանության մեջ։ Ադրբեջանը խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից։ Զանգեզուրի միջանցքից այսպես կոչված խոսում են նաեւ հայաստանյան ընդդիմադիրները, եւ հարց է առաջանում. արդյոք հայաստանյան ընդդիմության եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև դաշինք կա ձեւ որված հարվածելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հերթական աղմուկահարույց հայտարարությունը դիվանագիտական լարվածության պատճառ։ Անցած ամիս ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում Սիմոնյանը հիշեցնենք հայտարարել էր, թե Հայաստանի հասարակության կարծիքով Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը, դա անելու մի քանի տարբերակ կար ներառյալ Լավրովի պլանը, ընդգծել էր Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը։ Մոսկվան պարզաբանումներ է պահանջել Երևանից, երեք համացանցում հայտնված մի ձայնագրության համաձայն Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե ռուսական կողմը հարցում է ուղարկել, ինչ են նշանակում այդ խոսքերը, ում է ուղարկվել հարցումը և ինչ են պատասխանել Երևանից, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի ազգային ժողովն ու արտգործնախարարությունը շարունակում են լռել։ Արդյոք Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հարցում է ուղարկել պաշտոնական Երևանին խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մեկ ամսյա վաղեմության աղմկահարույց խոսքերի վերաբերյալ, և եթե այո, ինչ է արձագանքել հայկական կողմը։ Լրատվամիջոցներում երեք տարածված ձայնագրության մեջ լսվում է, թե ինչպես է Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշում, որ Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակը մեղադրել է Ռուսաստանին Ղարաբաղին դավաճանելու համար, Լավրովը ընդգծում է, որ ռուսաստանյան կողմը հարցում է ուղարկել, ինչ են նշանակում այդ խոսքերը, եզրափակելով, այդքան էլ ճիշտ չէ շահարկումներ անել Ռուսաստանի դերակատարության շուրջ։
И в Азербайджане недавно что рассказывают, что мы там остановились. В Армении тоже постоянно, включая вашего спикера парламента, который обвинил чуть ли не в Российскую Федерацию и меня лично в том, что мы предали Карабах. Мы направили запрос, что все это означает. Мы понимаем сложность ситуации в Армении, понимаем, как это все непросто, но спекулировать на
Թե երբ ու որտեղ է Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հայտարարության մասին, պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Ազատությունն այսօր հարցումներ է ուղարկել Հայաստանի ազգային ժողով ու արտգործնախարարություն, արդյոք Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից ստացել են նման հարցում, և եթե այո, ինչ պատասխան է ներկայացվել պաշտոնական Մոսկվային։ Պատասխան դեռ չի ստացվել։ Մոտ մեկ ամիս առաջ նոյեմբերի 12-ին Երևանում ռուսաստանցի լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ի պատասխան դիտարկմանը «Հանձնել եք Ղարաբաղը» մասնավորապես հայտարարեց մեջբերեմ. «Դուք կարծում եք, որ հանձնել ենք Ղարաբաղը»։ Հայաստանի հասարակությունն էլ մտածում է ու կարծիք ունի, թե Ռուսաստանն է հանձնել Ղարաբաղը, եթե ինչ-որ մեկը ուզում էր հանձնել Ղարաբաղը, դա անելու մի քանի տարբերակ կար ներառյալ Լավրովի պլանը»։ Մեջբերման ավարտը։
Вы сдали Карабах, по сути.
Вы считаете, что мы сдали?
Я считаю, что это было сделано для того, чтобы Армения изменила геополитический вектор.
Ну вот,
с российского
ну
на
вот, иной. Ну вот, вот такое же понимание, вот такие же мысли есть у армянского общества, что Россия сдала Карабах. И если бы кто-то собирался что-то сдавать, было несколько разных вариантов это сделать, включая план Лаврова.
Միայն շաբաթներ անց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը որոշեց արձագանքել Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակին և այն էլ ուշագրավ եղանակով ռուսաստանյան պետական RIA Novosti լրատվական գործակալությունը դեկտեմբերի 3-ին հղում տալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության իր անանուն զրուցակցին տարածեց պաշտոնյայի խոսքերը մեջբերենք։ Դժվար է մեկնաբանել այն, ինչ գոյություն ունի ոչ թե իրականում, այլ երևակայության մեջ, նման երևակայական իրողություններին է վերաբերում նաև Լավրովի պլանը, մեջբերման ավարտը։ Հավելելով, որ չի կարելի խոսել հանձնման մասին, քանի որ խոսքը Ղարաբաղյան հակամարտության փուլային լուծման մասին էր, Լավրովի գլխավորած գերատեսչությունում եզրափակել էին. Դարձյալ մեջբերենք ևս մեկ անգամ համեմատեք համանախագահների նշված առաջարկությունները ներկա իրավիճակի հետ և հետևություններ արեք։ Մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական կայքում այս արձագանքը բացակայում է, իսկ RIA Novosti-ն հղում անելով արտգործնախարարության այդպես էլ չի նշում պաշտոնյայի անունը, օգտագործելով այնտեղ ասացին, այնտեղ պարզաբանեցին ձևակերպումները։ Երեք լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ այս հարցին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հայտարարելով, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների դեկտեմբերի 8-ի հեռախոսազրույցից հետո պաշտոնական Մոսկվան այս թեման համարում է փակված։
Ну, не повышайте все-таки статус, это было не заявление, а ответ на вопрос, комментарий.
Կարգավիճակը մի բարձրացրեք։ Այն Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը չէր, այլ պատասխաներ հնչած հարցին։ Այդ խոսքերը չենք դիտարկում որպես միջադեպ։ Կարևոր էր հստակեցնել հարցի էությունը։ Թեման արծարծվել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի և իր հայաստանցի գործընկեր Արարատ Միրզոյանի այս դեկտեմբերի 8-ի հեռախոսային խոսակցության ժամանակ։ Այդ թեման համարում ենք փակված։
Мы считаем эту тему закрытой.
Երկու օր առաջ կայացած Միրզոյան Լավրով հեռախոսազրույցի մասին հայտնել են թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները, սակայն երկու երկրների գերատեսչությունների տարածած հաղորդագրություններում էլ բացակայում է տեղեկությունը, որ քննարկել են նաև Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի խոսքերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է կրակոցները չեն դադարում Լեռնային Ղարաբաղի մարտում ու շրջանում։ Տեղից ահազանգում են ադրբեջանական զինուժը, թիրախավորում է Մաչկալաշեն գյուղում հողագործությամբ զբաղվող տեղացիներին։ Արցախի իշխանությունները համոզված են, Բաքվի այս գործելավոճի նպատակն է տեղացիներին ահաբեկել, որպեսզի արցախցիներն ի վերջո արտագաղթեն։ Սուսան Բադալյանի հաղորդաշարը։
Ադրբեջանական կողմը կրակի տակ է պահում Մաչկալաշենում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող խաղաղ բնակիչներին։ Արցախի Մարտուն ու շրջանի այս համանքի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանը տեղեկացրեց, երեք գյուղի տրակտորիստը միայն պատահաբար ադրբեջանական խոշոր տրամաչափի զինատեսակների թիրախում չի հայտնվել, այսօր էլ ավելի շատ են կրակել։
Միջանց վրա են կրակել։ Եթե չեն թողում աշխատենք, զոնը չորեն ցանեն, գարին ցանեն։ Հիմա կանչելեն կորուսները եկել են, հիմա պիտի մի բան որոշեն բաղվա համար, տենան թողում են աշխատեն, թե չեն թողում։
Մաչկալաշենի համայնքապետն ասում է, ադրբեջանական կողմի նպատակն է թույլ չտալ, որ գյուղացիներն աշնանացանի աշխատանք կատարեն։ Այժմ ռուս խաղաղապահներին են կանչել, որպեսզի նրանց միջնորդությամբ կարողանան դաշ դուրս գալ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը չի կասկածում, այս միջադեպերը ոչ թե պատահական ու տարերային են, ինչպես ադրբեջանի նախագահն էր հայտարարում Սոչիում, այլ համակարգված ու նպատակային։
Եթե գյուղում ապրող մարդը իր ընտանիքը պահում է հենց գյուղատնտեսական աշխատանքներով, և եթե վտանգ ունի այդ հողերը մշակելու հարցում, պարզ է, որ այդ մարդը մի օր որոշելու է, որ չի կարող այլևս մնալ այդ գյուղում և պետք է տեղափոխվի։ Եվ նպատակը Ադրբեջանի թաքնված և արդեն այլևս անթաքույց կարող ենք ասել, հենց դա է, որպեսզի բնակչությունը, Արցախում ապրող հայությունը հուսալքված թողնի ու լքի Արցախը։
Միջադեպերը դիտավորյալ են, որպեսզի արցախցիներն ի վերջո արտագաղթեն, նույնն է ընդգծում Արցախի պետնախարար Արտակ Բեկլարյանը։
Բայց բարեբախտաբար մենք ունենք բարձր դիմադրողականություն և աշխատանքներ կատարում ենք առաջին հերթին մեր սեփական անվտանգային երաշխիքները բարելավելու ուղղությամբ, այդ թվում շփման գծի, առաջնագծի կահավորման տեսանկյունից։ Բավականին աշխատանք տարվել է և ամրությունների կառուցման տեսանկյունից, և նաև տեսադիտարկման համակարգերի ներդրման տեսանկյունից։
Արցախա-ադրբեջանական շփման գիծը մինչև պատերազմը ընդամենը 200 կիլոմետր էր, այժմ այն 500 կիլոմետր է և ամբողջությամբ նոր սահման։ Կահավորման մեծ աշխատանք դեռ կա, շեշտում է պետնախարար Բեկլարյանը։ Սրանից բացի ադրբեջանական հենակետերը շատ մոտ են բնակավայրերին։ Օրեր առաջ մոլորվել ու ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել Մարտունու Աշան գյուղի մի բնակիչ։ Ադրբեջանական կողմը խոստացել էր նրան նույն օրը հետ վերադարձնել, բայց դա արեց 3 օր անց, որպեսզի Սոչի հանդիպումից առաջ մարդասիրություն ցուցադրեն, ենթադրում է Արցախի օմբուդսմենը։
Հատուկ են պահել, որպեսզի վերադարձնեն Սոչիում տեղի ունենալիք տեղի ունեցած հանդիպումից առաջ, որպեսզի հենց Ալիևն էլ հանդիպումից հետո տված այդ լրատվամիջոցների հետ հայտարարությունների ժամանակ հենց այդ փաստը ընդգծի։
Աշանցի երիտասարդ տղան վերադարձվել էր մարմնի վրա 40 վերքերով։ Դատաբժշկական փորձակնությունն արձանագրեց բռնության ու ծեծի հետևանքով ստացած վնասվածքները։ 30 տարի առաջ, 1991-ի դեկտեմբերի 10-ին արցախցիների անկախության հանրաքվեն անցկացվեց։ Բացարձակ մեծամասնությունը 99.89%-ը կողմ քվեարկեց։ Պետնախարար Արտակ Բեկլարյանն այսօր Արցախի ապագան ուրվագծելիս տասնամյակների նպատակները ոչ թե պակասեցնում, այլ ավելացնում է. հակամարտության խաղաղ լուծում, ինքնորոշման իրավունք, անկախության միջազգային ճանաչում և բռնազավթված տարածքների վերադարձ։
Տարածքները նաև հումանիտար խնդիր են, որովհետև այդքան տեղահանված անձինք պետք է կարողանան իրենց տները վերադառնալ։ Սա ինքնին ամենամեծ հումանիտար խնդիրն է։
Հակամարտությունն արագ լուծում չունի, պետնախարար Բեկլարյանը խաղաղապահների անժամկետ տեղակայմամբ է պատկերացնում արցախցիների անվտանգության երաշխիքների ապահովումը։ Կատարյալ անվտանգ միջավայր չկա, բայց արցախցիները վերադառնում են Արցախ։ Արտակ Բեկլարյանի տեղեկացմամբ արդեն 120 20,000 քաղաքացի։ Վստահ է, սա է այն հույսը, որ Արցախը կմնա հայկական։
Եվ Արցախի կարգավիճակի հարցը մենք մի օր կկարողանանք վերջնականապես կարգավորել մեր իրավունքներին ու շահերին համապատասխան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Իշխան Զաքարյանը դուրս եկավ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից։ Զաքարյանը պատրաստվում է օրենսդրական գործունեությունը շարունակել որպես անկախ պատգամավոր ընդդիմադիր դաշտում։ Պատգամավորը չի մարամասնում խմբակցությունը լքելու բուն պատճառն, ակնարկում է, որ իր գործունեությունը պատիվ ունեմ դաշինքի կազմում կաշկանդված է եղել։ Հերթական ճամբարը փոխելու Զաքարյանի որոշման իրական դրդապատճառների մասին մամուլում այլ վարկածներ են շրջանառվում։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Իշխան Զաքարյանը լքել է ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը, դարձել ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր։ Նրա անունը ազգային ժողովի կայքում վարկյանների ընթացքում հանվեց ընդդիմադիր խմբակցության ցանկից։ Չնայած ազգային ժողովի կանոնակարգը սահմանում է, որ պատգամավորը խմբակցությունից կարող է դուրս գալ խմբակցության ղեկավարին ուղված գրավոր դիմումով կամ ազգային ժողովի նիստում այդ մասին հայտարարելով, բայց Զաքարյանի որոշումը դահլիճում հրապարակեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նրա բացակայության պայմաններում, գրությունն էլ Զաքարյանն ուղղել էր ազգային ժողովի խոսնակին։
Երեկ պատգամավոր Իշխան Զաքարյանը գրություն է ուղղել ԱԺ նախագահին, հայտնելով, որ ինքը դուրս է եկել պատիվ ունեմ խմբակցության կազմից և գործելու է որպես անկախ պատգամավոր։ Մեր նիստն ավարտեց, բարի օր ձեզ։
Իշխան Զաքարյանը պատիվ ունեմում էր հայտնվել դաշինքի մաս կազմող հայրենիք կուսակցության շնորհիվ։ Կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը, որը նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն է, հրաժարվեց մեկնաբանել Զաքարյանի որոշումը։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը ևս առատախոս չէր։
Ես համարում եմ, որ կոնկրետ այս դիպվածը իմ գնահատականի կարիքը չունի, բայց ինքս որպես անհատ միշտ կողմնակից եմ եղել պարտադրական մանդատի։
Զաքարյանը այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել իր որոշումը, ասել է ավելի ուշ։ Խորհրդային միության ժամանակ Կոմկուսի անդամ Ռոբերտ Քոչեյանի կառավարման տարիներին Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեն Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ վերահսկիչ պալատը ղեկավարած Իշխան Զաքարյանը նաև տարբեր գումարումների խորհրդարանների հանրապետություն, Բարգավաճ Հայաստան, Ծառուկյան խմբակցությունների պատգամավոր է եղել։ Այսինքն նա առաջին անգամ չի հայտնվել այս կամ այն խմբակցությունում։ Տարիներ շարունակ աչքի չի ընկել օրենսդրական ակտիվ գործունեությամբ, բայց լրատվամիջոցները տարածեցին նրա հայտարարությունը, որտեղ ասում է, թե ունի այս ճգնաժամից դուրս գալու բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու գաղափարներ, առաջարկներ, մշակումներ, իսկ ցանկացած դաշինք ըստ նրա որոշակի կաշկանդող գործոն է։ Որոշումն այսպես էր բացատրել։ Հայտարարությունից այնուհանդերձ այդպես էլ հստակ չի դառնում, որն էր խմբակցությունը լքելու բուն պատճառը, մանավանդ որ Զաքարյանը պնդել է, թե գործելու է ընդդիմադիր դաշտում։ Հայկ Մամիջանյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք Զաքարյանն ուներ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց խմբակցությունը չի աջակցել կամ խոչընդոտել է։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը չի խոչընդոտել և չի խոչընդոտել իր պատգամավորների աշխատանքային պարտականությունների կատարումը։ Իսկ մեկնաբանել պարոն Զաքարյանի որոշումը կամ հայտարարությունը կարող է միայն ինքը պարոն Զաքարյան։
Ինքը ինչպես ձեզ բացատրեց, պարոն Մամջյան, պիտի չէ բացատրություն լինի, թե այդպես առանց բացատրության հեռացա։
Կարծում եմ, որ ֆրակցիայի ներսում ներկայացված բացատրությունները միայն ինքը կարող է ներկայացնել, թե դրանց որ հատվածն է ուզում հանրայնացնել, իսկ որ հատվածը ոչ։
Իշխան Զաքարյանը հայտարարությամբ պնդել է, խմբակցությունից դուրս գալը իր անձնական որոշումն է, իսկ մամուլը տևական ժամանակ է գրում է այդ հեռանկարի մասին, ընդ որում տարբեր վարկածներ առաջ քաշելով, թե իշխանության շրջանակներից են Զաքարյանին համոզել դուրս գալ ընդդիմադիր խմբակցությունից գործել հոգուտ իշխանության, և որ դա է այն գինը, որի արդյունքում նա չի հայտնվի ճաղերի հետևում։ Զաքարյանը պարբերաբար հերքել է այդ վարկածները։ Դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, Զաքարյանին պաշտոնեական կեղծիք և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում կազմակերպելու կամ դրդելու կամ օժանդակելու մեղադրանքներ են առաջադրված։ Նրա նկատմամբ նաև ընտրված խափանման միջոց կա երկրից չհեռանալու ստորագրությունը։ Քննության ընթացքում ըստ գլխավոր դատախազության նաև Զաքարյանի սեփականության վրա է կալանք դրվել։ Ընդդիմադիր մնալու նրա պնդումը գործնականում ինչ արտահայտություն կունենա, ցույց կտան քվեարկությունները։ Կա մի հանգամանք, այս խորհրդարանում իշխող քաղաքացիական պայմանագրին ընդամենը մեկ ձայն է պակասում, այսպես ասած սահմանադրական մեծամասնություն ունենալու ձայների 2/3 նախագահի պաշտոնանկության կամ ազգային ժողովում առանց ընդդիմության աջակցության սահմանադրական փոփոխություններ անելու համար։ Պատիվ ունեմում, ինչ են կարծում, իշխանության մատը խառն է։
Ես ձեզ կոչեմ անում այս բոլոր հարցերը խիղել պարոն Զաքարյանին, եթե դա չհաջողվի, ես ինքս կարող եմ փոխանցել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրախախտումների գործով կալանավորված ընդդիմադիր պատգամավոր Իզմիր լան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանը եւս 2 ընդդիմադիր պատգամավորներ ազատ արձակվեցին։ Սահմանադրական դատարանը 3 վճռել էր, որ անազատության մեջ գտնվող անձը պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելուց հետո չի կարող կալանքի տակ պահվել։ Դատական Բարձր Արտյանի այս վճիռը չի ենթադրում նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդման կասեցում, որոշումը վերաբերում է բացառապես կալանքին։ Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդում։
Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո այսօր 3 ընդդիմադիր պատգամավորներն ազատ արձակվեցին կալանքից։ Բարձր դատարանը 3 վճռել էր, որ անազատության մեջ գտնվող անձը պատգամավորի կարգավիճակ ստանալուց հետո չի կարող պահվել անազատության մեջ։ Այս որոշման արդյունքում ազատ արձակվեցին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի պատգամավորներ Արմեն Չարչյանը, Արթուր Սարգսյանը և Մխիթար Զաքարյանը։ Բարձր դատարանի որոշումը վերաբերում է բացառապես ազատությունի ձրկելուն, քրեական հետապնդումը 3-ի դեպքում էլ կշարունակվի։ Պրոֆեսոր Չարչյանը, որ մեղադրվում է հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին քվեարկությանը մասնակցելուն հարկադրելու համար, ազատ արձակվեց հենց դատարանի դահլիճից։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Դատարանը որոշեց TV /086/01/21։ Քրեական գործով ամբաստան Արմեն Գերասիմի Չարչյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանավորումը փոփոխել և որպես խափանման միջոց ընտրել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ամբաստան Արմեն Գերասիմի Չարչյանին անապով ազատ արձակել կալանքից։ Որոշում կարող է բողոքարկվել Հայաստանցի վերաքննիչ քրեական դատարան ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում։
Լրագրողների հետ կարծրություն 61-ամյա Չարչյանն ասաց. «Դեռ չի մտածում, շուրջ 4 ամիս իրեն կալանքի տակ պահելու որոշման դեմ արդյոք միջոցներ կձեռնարկի»։ Ասաց. «Առայժմ կզբաղվի առողջության վերականգնմամբ»։
Ես այսօր շատ լուրջ խնդիր ունեմ իմ առողջությունը վերականգնելը։ Խաթարված առողջությունս, որ ես 5 ամսվա ընթացքում շատ վատ բացասական դինամիկա եղավ։ Դուք երևի տեղյակ եք, որ ես երկրորդ ինֆարկտը ստացա քրեակատարողական հաստատ
Ընդդիմադիր պատգամավորները մեղադրյալ են դարձել և կալանավորվել մինչև պատգամավոր դառնալը։ Փաստաբանները պարբերաբար հայտարարում էին. Պատգամավորի անձեռմխելություն ստանալուց հետո նրանք պետք է ազատ արձակվեին, բայց իրավապահները մերժում էին այս պահանջները պնդելով, քանի որ մեղադրյալ են դարձել մինչև անձեռմխելությունը, հետևաբար դա նրանց չի կարող ազատել կալանքից։ Սակայն բարձր դատարանը քննելով ընդդիմադիր պատգամավորների դիմումը եզրահանգել է նաև, որ պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելու պահից անձը որոշակի ծառությամբ չի կարող զրկվել ազատությունից այլ կերպ, քան ազգային ժողովի համաձայնությամբ։ Այսինքն ընդդիմադիրների դեպքում տեղի էր ունեցել ապօրինություն, այսօր դատարանի Բաքում հայտարարեց Չարչյանի նախկին պաշտպան, այժմ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։
Պատկերացնենք, որ Հայաստան խմբակցությունը ընդդիմադիր խմբակցություն իր կազմում ունի որևէ իրավական գիտելիք ունեցող պատգամավորի։ Եվ օրինակ չի պատկերացնում, որ այս հարցով կարելի է ՍԴ դիմել։ Ինչ էր լինելու։ Պատգամավորները շարունակելու էին մնալ կալանավորված, Արմեն Չարչյանի առողջականը շարունակելու էր քայքայվել, և դրա այդ համերաշխեր լինելու Հայաստանի իրավապահ համակարգ։ Այստեղ է ամենամեծ ցավը։ Իսկապես նույնիսկ չեմ կարողանում լիաթոք ուրախանալ այս որոշմամբ, որովհետև մենք փաստ ունենք, որ մեր ընկերները այսքան ամիս եղան կալանավորված։
Թե Վարդևանյանը, թե Չարչյանի փաստաբանը պնդում են, բարձր դատարանի երեկվա որոշումը նշանակում է, որ այլևս այս գործով Չարչյանին չեն կարող կալանավորել, եթե իհարկե նա դրսևորի պատշաճ վարքագից։
Գլխավոր դատախազը կարող է դիմել ազգային ժողով, անձեռնմխելությունը հաղթահարել և ներկայացնել միջնորդություն կալանավորման վերաբերյալ, բայց ստեղ առկա է հետևյալ խնդիրը։ Գլխավոր դատախազը նման պարագայում Արմեն Չարչյանի մասով, ամենայն դեպս ես որպես պաշտպան կարող եմ ասել, եւ ըստ այն նաեւ մյուսների վերաբերյալ նույնը առկա է, չի կարող նույն միջնորդությունը ներկայացնել, որովհետև քրական դատավարությունը օրենսգրքի, եթե չեմ սխալվում, 142 հոդվածը հստակ սահմանում է, որ մեղադրյալը, երբ որ խափանման միջոցը նրա նկատմամբ վերացվում է, նույն մեղադրանքի շրջանակներում չի կարող կալանավորվել, եթե իհայտ չեն եկել այնպիսի նոր էական հանգամանքներ, որոնք նախկինում վարորդ իրականացնող մարմնի համար հայտնի չեն եղել։
Փաստաբաների Ալեքսանյանը նաև ընդգծեց. Բարձր դատարանի որոշումը նշանակում է, որ քրեական հետապնդումը կշարունակվի, չնայած ընդդիմադիրները խնդրել էին հակասահմանադրական ճանաչել օրենքի նաև այդ դրույթը։ Եվ եթե դատաքննության ընթացքում Չարչյանը մեղավոր ճանաչվի, ապա պատգամավորին ազատազրկելու թույլ տվություն ստանալու համար գլխավոր դատախազը պետք է դիմի ազգային ժողով։
Անձնամխելիության հարց յուրաքանչյուր դեպքում պատգամավորի անձնամխելիության երաշխիքի տեսանկյունից միշտ ցակելու է։ Անկամ պատկերացնենք ձեր ասած իրավիճակը, եթե գործիքնությունը շարունակվի, իսկ գործիքնությունը ՍԴ-ի որոշման հիման վրա պետք է շարունակվի, եւ հետագայում եթե կայացվի դատը վճիռ ազատությունից զրկելու հետ կապված, ապա բնականաբար կրկին անձնամխելիության հաղթահարման անհրաժեշտություն առաջանալ է,
որտեւ ով ում պետք է դիմի։
Սահմանադրական դատարան այդ հարցի պատասխանը տվել, որ դատական քննության ժամանակ եւ ինչ դատական առույթում բոլոր դեպքերում պատգամավորի անձեռնամխելիության հաղթահարման համար սուբյեկտը, որը որ պետք է մտնի ազգային ժողով, դա գլխավոր դատախազն է, եւ այն մարմինը, որը որ պետք է այդ հարցը լուծի, դա ազգային ժողովն է։
Սահմանադրական դատարանը անդիմադիրների կողմից բազմիցս է քննադատվել։ Փաշինյանի իշխանության օրոք փոփոխված բարձր դատարանն արդեն երկրորդ որոշումն է կայացնում հոգուտ անդիմադիրների։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016 թվականին ոստիկանական գունդը գրաված Սասնաձեռ խմբավորման անդամ Արմեն Բիլյանը վերադարձավ Կալանավայր, վերաքննիչ ու մասնակի բավարարելով դատախազության բողոքը Բիլյանին դատապարտեց 25 տարվա ազատազրկման ոստիկանի իսպանության մեղադրանքով։ Ավելի վաղ առաջին դատարանը, առաջին Ատյանի դատարանը նրան արդարացրել էր ապացույցների բացակայության հիմքով։ Ազատության մեջ գտնվող խմբի մյուս 8 անդամները, որոնք մեղադրում են մի շարք ծանր հանցանքներում, դատարանից արդարացրել են պահանջում։ Այսօրվա դատական նիստին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մասնակի բավարարեց դատախազության բողոքը եւ 2016-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված Սասնաձեռ զինված խմբի անդամ Արմեն Բիլյանին դատապարտեց 25 տարվա ազատազրկման։ Նա հենց նիստերի դահլիճում կալանավորվեց։
Եթե դու կալանավորեք մեր ազգիների, մեզ են քաղաքացիները կկալանավորեն ձեզ, դատարանի շենքում կշրջապատեն բոլոր
Բիլյանը մեղադրվում էր ոստիկան Գագիկ Մկրչյանի մահվան համար։ Առաջին Ատյանի դատարանը նրան արդարացրել էր ապացույցների բացակայության հիմքով։ Վերաքննիչն այսօր բեկանեց այդ որոշումը։ Դատավորը հրապարակեց միայն վճռի եզրափակիչ մասը եւ չմանրամասնեց, արդյոք Բիլյանի մեղքն ապացուցող նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, թե ոչ։ Վճիռը դեռ տեղադրված չէ դատալեք համակարգում։
Բանը Գագիկի Բիլյանին ապիլանքի դերսնում դատականիստերի դաշնում ծերունապարտի սկիզբը աշխել 2021 թվականի
դեկտեմբերի 10-ից։ Ինչի համար։
Գործի քննության ընթացքում Արմեն Բիլյանը շուրջ 5 տարի կալանավորված էր, ուստի նրա պատժի ժամկետը կկազմի 20 տարի ու 5 ամիս։ Նա այժմ վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու հնարավորություն ունի։ Դատախազությունը նաև պահանջել էր մյուս երկու ոստիկանների՝ Յուրի Տեփանոսյանի եւ Արթուր Վանոյանի սպանության համար առաջին Ատյանում 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սմբատ Բարսեղյանի պատիժը խստացնել ու նրան ծմահ ազատազրկել։ Վերաքննիչը առաջին Ատյանի սահմանած պատժաչափը անփոփոխ թողեց։ ՊՊՑ գնդի գրավման համար մի շարք հոդվածներով, այդ թվում շենքեր, շինություններ զավթելու համար առաջին Ատյանի վճռով 6-ից 8 տարվա ազատազրկման ենթարկված Սասնաձեռերի 8 հարանցքային անդամները իրենց հերթին վերաքննի դատարանից պահանջում էին կամ արդարացնել իրենց կամ էլ գործը նոր քննության ուղարկել։ Դատարանը զինված խմբի անդամների բողոքները մերժեց։ Նրանք շարունակում են ազատության մեջ մնալ, քանի դեռ բողոքների քննությունը չի ավարտվել։ Վերաքննիչի այսօր հրապարակած վճռից հետո նրանք եւս դեռ վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու հնարավորություն ունեն։ Ավելի վաղ էլ վերաքննիչը մերժել էր զինված խմբի ղեկավարներից մեկին, Վարուժան Ավետիսյանին, բուժման նպատակով արտերկիր մեկնելու թույլտվություն տալ։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ նա առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Սասնաձեռ զինված խումբը ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքեր ներխուժել 2016-ի ամռանը։ Նրանք պահանջում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Խմբի անդամները երկու շաբաթ իրենց վերահսկողության տակ պահեցին ՊՊՑ գունդը, հետո հանձնվեցին իրավապահներին։ Ոստիկաններից երկուսը զոհվեցին գնդի գրավման ընթացքում, մեկը հիվանդանոցում ստացած հրազենային վնասվածքներից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսուհին ընտանեկան բռնության զոհի ամուսնու կողմից կացնահարված Թագուհի Մանսուրյանը։ Պետությունը նրան չի պաշտպանել, թե ոստիկանությունում ասում է տեղյակ էին ամուսնու վայրագություններից, բայց չեն միջամտել։ Իրավապահների տվյալներով Հայաստանում ընտանեկան բռնությունների և կենսակնասպանության դեպքերն այս տարի նվազել են։ Իրավապաշտպանները հակադարձում են, ահազանգերն են նվազել, բայց ոչ թե բռնությունների պակասի, այլ օրենսդրական բացի հետևանքով։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Հայոցացինի հետքերն են այստեղ, զիս, գլխիս հատվածում, ձեռքիս, փորի հատվածում, մեջքի հատվածում։
Կացնով Թագուհի Մանսուրյանի վրա հարձակվել է նախկին ամուսինը։ Հրաշքով է ողջ մնացել։ Ամենօրյա ծեծուջարդը չէր դադարել անգամ ամուսնալուծությունից հետո։ Ոստիկանության միջամտությունը ապարդյուն էր։ Հերթական հարձակումը ավարտվեց սպանությամբ։ Թագուհու մայրը Կարինեն է իր կյանքով փրկել դստերը։ Կացնի հարվածները ուղիղ գանգուղեղին ստանալով տարեցկինը տեղում մահացել է։
Ոսկորին է կպել, հա։ Այսինքն չավերջ չի կպել, իսկ մայրիկինը հենց երկու անգամ հենց այն որ գանգուղեղին խփած, ես նկարը տեսել եմ, որտեղ գնացել եմ քնիչ մոտ։ Ճիշտն ասած չէի սպասում, որ ինքը այդ քայլին կգնա, բայց վախը կար, որտեղ ինքը անընդհատ, երբ որ մեր մեջ վեճը առաջացավ ու ամեն անգամ ենք ոստիկանությունում էինք հայտնվում, վախը կար, նաև հարկադիրում ինքը բազմիցս ասել է, որ սպանելու եմ, վերացնելու եմ, չեմ թողնելու երեխան իր երկու տարեկանը բոլորի։
5 տարի է անցել սարսափ ֆիլմ հիշեցնող պատմությունից։ Նախկին ամուսինը 19 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, դեռ ճաղերի ետևում է։ Մի օր դուրս կգա, բայց Թագուհին ասում է, էլ չի վախենում։ Կացնահարված մարմինը դեռ ցավում է, բայց ավելի բարդ էր հաղթահարել հոգու մտքի վրա դաջված չերևացող սպիերը։
Չեմ վախենում, բայց ասում եմ, եթե ինքը ինչ-որ սխալ քայլ կատարի, արդեն ես ավելի վատը կարող եմ կատարել։ Չնայած ես կարողանում եմ ինքս ինձ ղեկավարել, որտեղ այդ ժամանակ էլ ես էլ շատ էի ուզում վնաստայ իրան, բայց փորձել եմ ինձ պահեմ հանուն երեխայի, հանուն իմ կյանքի, որտեղ ես ուզում եմ ապրեմ, նաև ունեմ երեխա, եթե ես հանցանք կատարեմ, ով է պահելու իմ երեխային։
Ընտանեկան բռնության ենթարկված կինը հիմա սեփական գործն է հիմնել։ Շատ փոքրիկ, մի քանի մետրանոց սրահում գեղեցկացնում է կանանց, մատները, դեմքը հարդարում։ Սկսում է հենց իրենից, ասում է, ես պետք է սիրուն ու ուժեղ լինեմ, որ լավ օրինակ ծառայեմ ճնշվածների համար։ Շատերի համար գեղեցկության սրահը հոգեբանի անկյուն է դարձել։
Շատ կանայք վախենում են։ Ես անգամ նաև տենց հաճախորդել եմ ունեցել, որ ծեցը կերել է, կապտուկներով իմ մոտ եղել է, ես ասել եմ, բայց առհասարակ երբ որ տղամարդը ձեռքը բարձրացնում, կբարձրացնի մինչև վերջ, որտեղ սկզբում ես էլ դա մտածում էի, հա ձեռք բարձրացրեց, կանցնի, էլ չի անի, բայց չէ, այդպես չի, շարունակաբար կրկնվում է։
Պետությունը կնոջը չի պաշտպանում, Թագուհին սա պնդում է սեփական դառը փորձից։ Ոստիկանությունում մինչև ողբերգությունն էլ տեղյակ էին ամուսնու վայրագություններից, բայց չեն միջամտել։
Միշտ ինձ հարցրել է մինչև վերջից գնում, միգուցե փակեն գնա, ասում եմ ինչը փակեք գնա։
Սոցիալական աշխատողներն երբեք չեն հետաքրքրվել, ինչպես է երեխան մեծանում ծեծուջարդի մթնոլորտում։
Մեր պետությունը անգամ երեխաները ինչի օգնում, ինչի մասին է խոսքը, որ կնոջը կարողան օգնել։ Այդ տեսեք ինչի համար եմ ասում, նայեք, բռնությունը եղավ իմ ընտանիքում, չէ՞։ Այդ նույն սոց ապեկը երբևից է, մինչև դա, որ այդքան դիմել ենք, նախ մինչև դա երբևից է չի հաճախել իմ տուն, երբևից է չի խոսել իմ ընտանիքի հետ, չի խոսել իմ հետ, իմանա ես արդյոք նորմալ կին եմ, միգուցե ես խմում եմ, հարբում եմ, կամ երեխային եմ ծեծում, չէ՞, ծնողներ կան, որ երեխային ծեծում են, կարող է երեխային ծեծեմ, նամանավանդ ես կարող եմ մեծ ատելությամբ երեխային ծեծեմ, որտեղ իր հայրը կյանքից վերացրել է իմ ծնողին։
Մնում է ինքնապաշտպանությունը, դա ողջ մնալու միակ ճանապարհն է, բայց դրա համար էլ պետք է պատասխան տաս ոստիկանության առաջ։
Իմ ամուսինը բողոքել էր, որ ես իրան ճանգրել եմ, բռնություն եմ կիրառել, իմ վրա 318 հոդված էր դրած։ Այսինքն դու իրանք չունես քեզ պաշտպանելու, դու ես հանցանք կատարում։ Այսինքն կողքից ոչ մի օգնություն չեմ սպասում, որովհետև ես բազմիցս նաև դիմել եմ տարբեր տեղեր, եւ այն ժամանակ Վովա Գասպարյանին էլ եմ գրել, եւ այլն տարբեր ոստիկանության այո ղեկավարին, ոչ մի օգնություն չեմ ստացել ոչ մի տեղի։
Գեղեցկության սրահում այցելուներից լսած պատմություններից Թագուհին հասկացել է, շատ բան չի փոխել անգամ իր դեպքից հետո վերջերս ընդունված ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման մասին օրենքը։ Հետևությունը մեկն է։
Գինը մենակ առհասարակ ինքնուրույն պետք է որոշի։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աջակցման կենտրոններից այս տարի օգտվել է բռնության ենթարկված 1134 անձ, 38 կին և 58 երեխա ապաստարան է տեղափոխվել։ Բռնության ենթարկված 90 հոգեր ֆինանսական աջակցություն է ստացել խիստ անհրաժեշտ կարիքները հոգալու համար։ Ոստիկանության փոխանցմամբ ընտանեկան բռնությունների և կնասվանության դեպքերը այս տարի նվազել են։ Եթե անցած տարի բռնության հետևանքով սպանված կանայք 5-ն էին, այս տարի այդ թիվը 1-ով պակասել է։ Բռնության վերաբերյալ ահազանգերն էլ ոստիկանություն նախորդ տարվա 444-ից հասել են 364-ի։ Բռնության ենթարկված կանանց աջակցող ռեսուրս կենտրոնում, սակայն, վստահ են, ահազանգերը նվազել են ոչ թե բռնությունների պակասի, այլ օրենսդրական բացի հետևանքով։ Ուսումնասիրությունները պարզել են, իրավապահները ահազանգերից հետո մեծ մասամբ սահմանափակվում են նախազգուշացմամբ, ինչը բռնարարի ձեռքերը շատ քիչ դեպքերում է կապում։ Կինն էլ վախենում է երկրորդ անգամ դիմել ոստիկաններին, համոզված լինելով, անհույս է, ավելին, չի բացառվում, որ հաշվի հարդար լինի։ Բռնության զոհ դարձած կանանց խնդիրներով զբաղվող հասարակական կառույցը սեփական վիճակագրությունն ու փաստերն ունի։ Այս տարվա 11 ամիսների ընթացքում օգնության 2658 զանգ են ստացել կանանցից։ Սա 7 անգամ ավելին է, քան գրանցվել է ոստիկանությունում։
Եվ վերջին շաբաթների միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի շուրջ զարգացումների մասին ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգների ղեկավարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի առաջնորդի հետ և վերահաստատել Վաշինգտոնի աջակցությունը Կիևին Ռուսաստանից պաշտպանվելու հարցում։ Բայդենը Զելենսկուն վստահեցրել է, որ եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա, ապա նահանգներն աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ կսահմանի Մոսկվայի դեմ։ Հոկտեմբերից ի վեր, հիշեցնենք, Կիևն ու Արևմուտքը պնդում են, թե Մոսկվան տասնյակ հազարավոր զինվորականներ է տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանի և պատրաստվում է հարձակման։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, թե Ուկրաինան է սրում իրավիճակը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
1.5 ժամ այս կան հետևել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Վլադիմիր Զելենսկու 3:3 կայացած հեռախոսազրույցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ինձ տեղեկություններ փոխանցեց Պուտինի հետ իր հեռախոսազրույցի բովանդակության մասին, քննարկեցինք նաև Դոնբասում հակամարտության կարգավորման հնարավոր ձևաչափերը, բանակցությունների ավարտին Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցից բացի Բայդենը 5:3 հեռավար բանակցություններ է անցկացրել այսպես կոչված Բուխարեստյան Իննյակի, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ արևելաեվրոպական պետությունների ղեկավարների հետ, նրանց ևս ներկայացնելով Ռուսաստանի նախագահի հետ իր զրույցի մանրամասները։ Առաջնորդները քննարկել են Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով Ռուսաստանի կողմից ռազմական ուժերի ապակայունացնող կուտակման փաստը, ինչպես նաև դաշնակիցների հավաքական պաշտպանության ուղղված միասնական, պատրաստական և վճռական դիրքորոշման անհրաժեշտությունը, նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը նախագահ Բայդենը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները հակված է շարունակել սերտ խորհրդակցություններն ու գործողությունների համակարգումը տրանսատլանտյան բոլոր դաշնակիցների և գործընկերների հետ, ներկա ճգնաժամը պաշտպանության, զսպման և երկխոսության միջոցով հանգուցալուծելուն ուղված ջանքերին զուգահեռ։ Bloomberg-ի տեղեկություններով ՆԱՏՕ-ի այսպես կոչված արևելյան թևի պետությունների ղեկավարների հետ Բայդենի այս բանակցությունները կազմակերպվել էին կենտրոնական Եվրոպայի մի շարք մայրաքաղաքներում ծագած նյարդայնության ֆոնին, նյարդայնություն, որն առաջացել էր այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնից տեղեկացրել էին, թե արդեն այսօր դեկտեմբերի 10-ին Սպիտակ տունը պատրաստվում է Ուկրաինային նվիրված հեռավար բանակցությունների նոր փուլ նախաձեռնել, որին Միացյալ Նահանգներից և Ռուսաստանից բացի մասնակցելու են նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ ևս 4 առաջատար պետություններ։ Արևելյան Եվրոպայի երկրներից մեկի իշխանությունները նույնիսկ ցասման մեջ էին, երբ տեղեկացան նման հանդիպման մասին։ Bloomberg-ին է փոխանցել դիվանագիտական աղբյուրներից մեկը, նշելով, որ տարածաշրջանի պետությունները Վաշինգտոնից հստակ պարզաբանումներ են պահանջում հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, ՆԱՏՕ-ին անդամակցած նախկին սոցիալիստական պետությունների ղեկավարների շրջանում լուրջ կասկածներ կան, որ Վաշինգտոնը Ուկրաինայում լայնածավալ պատերազմից խուսափելու նպատակով կարող է Կիևին ստիպել զիջումների գնալ։ Այս մտավախություններն էլ ավելի խորացան, երբ նախորդին Associated Press գործակալությունը հաղորդեց, որ Վաշինգտոնը կարող է որոշակի դիվանագիտական ճնշում գործադրել Կիևի նկատմամբ, ստիպելով նրան կատարել Մինսկի համաձայնագրի առանցքային դրույթներից մեկը, ինքնավարություն տրամադրել այն շրջաններին, որոնք այժմ գտնվում են ռուսամետ խմբավորումների վերահսկողության ներքո։ Այս ամենի ֆոնին Մոսկվայից հնչող ռետորաբանությունը կարծես չի մեղմանում, 3 Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպումից 1 օր անց ուկրաինական զարգացումներին անդրադարձավ Ռուսաստանի նախագահը Կրեմլինից գործող մարդու իրավունքների խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։
Первому шагу к геноциду.
Նույնը պետք է ասեմ ռուսատյացության, որպես դեպի ցեղասպանություն առաջին քայլի մասին։ Մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, գիտենք, թե ինչ է կատարվում այժմ Դոնբասում։ Այդ ամենն իհարկե ցեղասպանություն շատ է հիշեցնում, հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։
Это, конечно, очень напоминает этот геноцид.
Սպիտակ տանն արդեն հակադարձել են Ռուսաստանի նախագահի այս հայտարարություններին, կոչանելով չմոռանալ, թե Ուկրաինայի արևելքում ով է նախահարցը կողմը։ Այս մասին անցած գիշեր հայտարարում էր Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Սակին։
What we know is that the aggression here is on the Russian side. The military buildup is on the Russian side.
Մենք գիտենք, որ ագրեսիան իրականացվում է ռուսական կողմից, զորքերը կուտակում է ռուսական կողմը։ Հարցի դիվանագիտական հնարավորություն, սակայն արկա է, եւ մեր նախագահի նպատակներից, նախապատվություններից մեկը հենց դրան հասնելն է։ Դրա հետ մեկտեղ նախագահ Բայդենը զգուշացրել է, որ հնարավոր հարցակման դեպքում կարող են նաեւ շատ լուրջ նշանակալի հետևանքներ լինել։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության մասին հայտարարություններին, կարող եմ միայն նշել, որ ես նման պնդումներին փոքրինչ թերահավատորեն եմ վերաբերում։
And I would take their words with a little bit of a grain of salt.
Դիվանագիտական վերջին զարգացումներին զուգահեռ Ուկրաինայի զինված ուժերը պատրաստվում են ռուսական հնարավոր հարձակումը հետ մղելուն։ Պենտագոնն այսօր տեղեկացրել է, որ Միացյալ Նահանգները հոկտեմբեր ամսին Ուկրաինայի բանակին են փոխանցել հակատանկային 30 ջավելին կայանքներ 180 հրթի ներով հանդերց։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։